В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Микола Азаров продовжує в Брюсселі переговори про зону вільної торгівлі з ЄС.
И думаю, что нам не надо ставить перед собой никаких сроков, а работать настойчиво, последовательно на реализации вот такого всеобъемлющего соглашения о зоне свободной торговли.
А в Києві міркують, чи вступати Україні до Євразійського економічного співтовариства.
Це питання 7-8-9-річної давнини. Стосовно того, де наш вибір, це всі прагнуть саме в ЄС, і ніхто звідти не тікає.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник коротко про події в світі.
Вітаю вас. Європейська комісія вирішила виділити Україні понад 43 мільйони євро на розвиток державних інститутів відповідно до принципів Європейського Союзу в 2011-2013 роках. Про це повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлисеєв. Гроші будуть спрямовані, зокрема, на розвиток санітарного, фітосанітарного контролю, міграційних структур. Кошти будуть виділені в рамках програми ЄС «Східне партнерство». Триває операція з підйому на поверхню 33 гірників у Чилі, які понад два місяці перебували під землею внаслідок обвалу на шахті. На даний момент врятовані вже 17 гірників. Вони перебувають під контролем медиків та психологів. Триває порятунок решти 16. Гірників піднімають на поверхню за допомогою спеціальної капсули, яка опускається в шахту на глибину понад 622 метри. Чилійські гірники перебувають під землею, відколи на шахті 5 серпня стався обвал. Перші 17 днів всі їх вважали загиблими. Після цього гірникам вдалося передати на поверхню повідомлення про те, що вони живі. А потім почалося спорудження рятувального тунелю. За порятунком гірників на місці події стежать понад 4 тисячі присутніх. При піднятті кожного вони вигукують. Підтримати гірників та їхніх близьких приїхали президент Чилі Себастьян Піньєра та його болівійський колега Ево Моралес. Серед 33 шахтарів був один громадянин Болівії. 1400 міжнародних журналістів перебувають на місці події. За даними фахівців, рятувальна операція триватиме понад добу. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон візитом у Косово завершила сьогодні триденну поїздку балканськими країнами. У Прištині Клінтон зустрілася з косовськими керівниками і представниками громадськості. Держсекретар США вкотре висловила підтримку незалежності Косова, проголошеної в лютому 2008 року, але закликала владу республіки до діалогу зі Сербією. Декотрі речі, такі як статус, суверенітет, територіальна цілісність Косова, не підлягають обговоренню. Але лідери обох країн мають вести діалог, базуючись на добрій волі та повазі до потреб іншої сторони. And with respect for each other's concerns. Заявила Клінтон у Прищині. З аналогічним зверненням вона виступила напередодні в ході візиту до Белграда, де провела переговори з президентом Сербії Борисом Тадічем. Раніше держсекретар США відвідала Боснію і Герцеговину. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк, який перебуває з візитом у Росії, зустрівся сьогодні з групою російських правозахисників. Про це повідомив один з учасників бесіди, лідер руху «За права людини» Лев Пономарьов. Правозахисники розповіли британському міністрові про проблеми в царині прав людини в Росії, зокрема про переслідування опозиції, про цензуру в ЗМІ та про катування ув'язнених. Учасники зустрічі торкнулися також справи юриста Сергія Магніцького і процесу над колишніми співвласниками нафтової компанії «Юкос». Вони просили главу британського МЗС не давати візи російським чиновникам, причетним до загибелі Магніцького в СІЗО в листопаді минулого року. Вільям Гейк після бесіди зазначив, що тему прав людини британська влада вважає дуже важливою і не розглядає її обговорення як втручання у внутрішні справи іншої держави. І на півдні Афганістану сьогодні в результаті двох інцидентів загинули 6 військовослужбовців міжнародних сил. Про це більше на сайті radiosvoboda.org. Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила. Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебуває у Брюсселі з дводенним візитом. Сьогодні зранку він розповів європейським підприємцям про переваги його країни для іноземних інвестицій. Проте практично на кожній зустрічі з чільниками євроустанов йшлося про переговори щодо зони вільної торгівлі, які останнім часом суттєво уповільнилися через небажання кожної зі сторін іти на поступки. З огляду на це і європейці, і представники України зійшлись на думці, що тим часом слід відмовитися від призначення конкретної дати завершення переговорів. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, з огляду на зустрічі прем'єр-міністра з представниками Євросоюзу, чого чекати далі від цих складних переговорів про встановлення зони вільної торгівлі?
Загалом, Людмила, як ви вже зазначили, обидві сторони домовилися не концентруватися на датах. Прем'єр Микола Азаров просто заявив, що впорадися зі всіма питаннями цього процесу до саміту Україна-Євросоюз, який має відбутися тут у Брюсселі 22 листопада, неможливо, говорить пан Азаров.
Звісно, ці переговори, звісно, сталкиваються і наталкиваються на определенні препятствия.
Природно, що ці переговори наштовхуються на перешкоди, що заключаються у економічних інтересах країн, які належать до Євросоюзу, та економічних інтересах України. Я не бачу там антагоністичних розбіжностей чи протиріч, тому ми повинні знаходити компроміс. Гадаю, нам не треба встановлювати термінів, а послідовно працювати над реалізацією всеосяжної угоди щодо зони вільної торгівлі, заявив сьогодні у Королівському інституті Егмонт пан Азаров, де він виступив перед європейськими підприємцями, науковцями та політиками.
Віталію, а чим, власне, пояснюється розбіжності між Україною та Євросоюзом у переговорному процесі щодо зони вільної торгівлі?
Тут, Людмила, слід пам'ятати, що переговори про взаємне відкриття ринків України та Євросоюзу відбуваються у час важкої економічної кризи. Тож це не найкращий час для такого роду переговорів, і очевидно, що це наклало на них свій негативний відбиток. А от як мені висловив свою позицію на складнощі переговорів щодо зони вільної торгівлі експерт з Лондонського центру на центру за європейські реформи Томаш Валашик.
On the EU side, the EU officials say that they are frustrated with the role.
Європейські чільники нарікають на роль українських олігархів та негнучку позицію України, бо олігархи не хочуть втрачати своїх привілеїв. Тим часом українська сторона звинувачує Євросоюз у надмірному протекціонізмі. До того ж, є побоювання серед європейців щодо зростання безробіття через майбутню зону вільної торгівлі. Тому переговори і проходять так в'яло. На мою думку, у цьому винні обидві сторони, пояснює європейський експерт.
І повертаючись до сьогоднішнього візиту, як сприймають у євроустановах новий український уряд та активне зближення сьогоднішньої України зі східними сусідами, зокрема з Росією?
Загалом Європа дивиться на часті угоди та зустрічі українських лідерів з росіянами дипломатично і заявляє, що це покращення стосунків тільки на користь і Україні, і Росії, і Європейському Союзу. Звичайно, що тут насторожено ставляться до ідей можливого приєднання України до митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Проте Микола Азаров при цьому заявив.
Я недавно вернулся из Польши, из Финляндии, где у меня состоялись очень плодотворные встречи.
Визиты. Я нещодавно повернувся з Польщі та Фінляндії, де у мене відбулися плідні зустрічі. Тому наша зовнішня політика збалансована. Вона не проросійська чи прозахідна, вона українська. Тому буде реалізовувати насамперед економічні інтереси нашої країни. Це модернізація, це технологічне переоснащення. Ми готові розвивати стосунки з тими, хто нам допоможе рухатися у цьому напрямку. Тому ми й ведемо переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, заявив український прем'єр-міністр, наголошуючи, що саме нинішня влада має реальні шанси наблизити Україну до Європи. А тим часом єврокомісар з питань розширення Штефан Філе зауважив, що на саміті Україна-Євросоюз мають зробити все можливе, аби покласти на стіл дорожню карту для переходу до безвізового режиму з Україною. Проте єврокомісар ще зауважив.
Україна is already traveling in the direction of economic integration with the European
Union? По-перше, Україна вже прямує у бік економічної інтеграції, не лише у сенсі зони вільної торгівлі, а й різних сфер, починаючи від охорони здоров'я та завершуючи довкіллям. По-друге, ця держава має надзвичайний економічний потенціал, але не реалізує його через низку перешкод. Третє, український досвід нинішньої кризи вплинув на бюджет, банки та інші структури, а це не проходить безслідно. І останнє, на українському ринку праці, згідно з дослідженнями, тільки половина підприємств усвідомлює, що нестача вмінь та знань перешкоджає їхній роботі, каже європейський комісар. Тим часом тут у Брюсселі сьогодні ще була підписана угода про підтримку українських інституцій, згідно з якою у рамках Східного партнерства, починаючи з наступного року, Європа надасть на це Україні 40 мільярдів євро.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода у Євросоюзі Віталій Єреміця, про перший день перебування прем'єр-міністра України Миколи Азарова у Брюсселі. А зараз до Києва. 10 років тому, у жовтні 2000 року, було засновано Євразійське економічне співтовариство. Договір про це підписали президенти Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та Росії. З того часу Україні не раз пропонували долучитися до цього формування і скористатися перевагами режиму вільної торгівлі, що його запровадили підписанти на більшій частині території колишнього СРСР. Утім, далі отримання статусу наглядача у ЄвроАЗС держава не пішла. Чи може вступ до євразійського економічного простору стати для України альтернативою європейській інтеграції? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Євразійське економічне співтовариство і сьогодні зацікавлене у членстві України, яка натомість отримає змогу скористатися перевагами об'єднання зусиль, спрямованих на економічне зростання, каже керівник департаменту економічної політики ЄвразЕС Олександр Казаков.
Діючий режим свободної торгівлі нам
чинний режим вільної торгівлі дозволив нам забезпечити ефективне зростання товарообігу за цей короткий період з 2000 року з 29 мільярдів доларів США до 123 мільярдів. ВВП по ЄвразЕС збільшився на 59%, виробництво промислової продукції на 48%.
Наголосив він. Крім того, до планів членів ЄвразЕС на найближче майбутнє входить завершення створення митного союзу та формування єдиного економічного простору, об'єднання енергетичних ринків, формування єдиного фінансового ринку і валютна інтеграція. Це не вкладається у зовнішньополітичні пріоритети України, визначені, зокрема, національним законодавством. Водночас, східний вектор зовнішньої політики чинної української влади дається в знаки. За словами заступника міністра економіки Валерія Мунтіяна, Україна має одночасно інтегруватися у двох напрямках.
Що стосується Європейського Союзу, ми маємо виходити з національних інтересів. Європейський Союз – це 26,4% товарообігу, це інвестиції та нові технології. Як це може не бути пріоритетом? Прем'єр-міністр у Брюсселі перебуває, і це правильно, ми це розвиваємо. Але я хочу сказати, що СНД – це 39% товарообігу. У нас дуже глибокі корені, дуже глибокі кооперація, інтеграція. І щоб втрачати цей ринок, ще ніхто нам не показав, де ми можемо його замістити.
Зазначив заступник міністра. Утім, критерії вибору між двома напрямками інтеграції дуже прості, вважає заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Дмитро Видрін. Питання не у обсягах товарообігу, а у цивілізаційному виборі, каже він.
Для мене важливо, щоб ці моделі будувалися за тими принципами, що вже випробувані у світі. Мене не цікавлять цифри, пов'язані з мільярдами доларів та євро, тому що не завжди ці мільярди перетворюються на сотні і тисячі у кишенях простих громадян Росії, Казахстану та України. Ми знаємо, після об'єднання в Євросоюз збільшилася тривалість людського життя, тому що підвищені стандарти життя, якості життя, медичного обслуговування. Наскільки цікаво зріс рівень життя у країнах Митного Союзу?
Підкреслив Видрін. Крім того, ідея вступу України до ЄвразЕС в експертному середовищі не обговорювалася вже кілька років. Відтак, її важко назвати актуальною, відзначив в інтерв'ю Радіо Свобода професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Ці питання на початку 2000-х років дуже бурхливо обговорювалися. Тобто це питання 7-8-9-річної давнини. Стосовно того, де наш вибір, то мені здається, що тут відповідь є достатньо проста. Так, ми можемо отримати якісь короткі термінові дивіденди у вигляді якихось знижок на нафту, на газ, на якісь інші копалини. Але давайте подивимося, що зрештою всі прагнуть саме в ЄС і ніхто звідти не тікає.
Наголосив політолог Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Україна має гарантувати безпеку журналістам, а також вжити негайних заходів, щоб зберегти лідерські позиції у своєму регіоні у сфері плюралізму засобів масової інформації. Про це на підсумковій прес-конференції у Києві заявила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. На думку представника Організації з безпеки і співпраці у Європі, ще одним важливим кроком для збереження свободи слова в Україні є створення суспільного мовлення. У відповідь в адміністрації президента України пообіцяли, що глава держави подасть відповідний законопроект на розгляд до парламенту уже за тиждень. З подробицями Олена Римовська.
Тривожні сигнали у сфері свободи слова в Україні розгледіла під час свого офіційного візиту до Києва представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Вона висловила сподівання, що Україна не стане тією черговою країною, де працювати журналістом небезпечно. Дуня Міятович наголошує, вже за кілька тижнів представить доповідь за результатами візиту.
Ми не ухвалюємо резолюції, але ми намагаємося тримати контакт із владою, ми слідкуємо за її діяльністю. Таким чином, під час візиту ми можемо представити наші висновки і рекомендації. Дуже радимо владі до них дослухатися.
Серед першочергових кроків, які ОБСЄ радить здійснити Україні задля підтримки свободи слова, зокрема ухвалення закону про доступ до інформації, а також внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення, які б попередили заангажованість відповідної національної ради. Проте найважливіше для української влади, на думку Дуні Міятович, забезпечити захист журналістів та зрештою погодити запровадження суспільного мовлення.
Це питання надзвичайної важливості, щоб перетворення деяких засобів масової інформації з підконтрольних влад на органи суспільного мовлення відбувалося правильно і прозоро.
Проєкт закону про суспільне мовлення глава держави передасть до Верховної Ради вже наступного тижня, наголошує заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.
Законопроект вже готовий. Буквально за тиждень, десь, можливо, після ще остаточного підтягування всіх крапок і ком, він буде переданий президентом як невідкладний до парламенту. Ми будемо вважати, що ми зробили перший важливий крок тоді, коли розпочнеться в парламенті обговорення цього законопроекту.
В опозиції обіцянкам президентської команди не дуже вірять. Народний депутат, голова парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко розповідає, серед нагальних завдань влади у підтримці свободи слова – спрощення доступу до інформації, роздержавлення преси та забезпечення прозорості медіавласності.
По ключових напрямках, які є критеріями, чи ми рухаємося до європейських стандартів чи ні, ми маємо або відсутність прогресу, або відкат назад.
Питання захисту свободи слова в Україні за останні місяці набуло актуальності не лише всередині країни. Його активно обговорюють і в міжнародних організаціях. Так, на початку жовтня Парламентська асамблея Ради Європи представила резолюцію, у якій, зокрема, пролунав заклик на адресу української влади, щоб та утрималась від будь-яких спроб контролю над змістом інформації в українських ЗМІ. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Колишньому британському прем'єрові Маргарет Тетчер 85.
Особа Тетчер завжди розділятиме британців. Вона б не визнавала компромісів і консенсусу. Для багатьох світових лідерів політика британської прем'єрки стала прикладом для наслідування.
Футбол, насильство і політика. Заворушення сербських фанів в Італії.
На сербських гравців фанати накинулися ще в автобусі, а їхній воротар перед матчем був у нашій роздягальні. Він весь тремтів. Вже тоді ми зрозуміли, що фани готові піти на все, аби зірвати поєдинок.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських експертів і оглядачів далі аналізують інвестиційні можливості України і не лише під кутом зору минулої міжнародної конференції в Ялті, а й під час першого приїзду українського прем'єра Азарова до європейських установ. Бо ж саме Азаров обіцяє привести за 10 років в Україну до 100 мільярдів доларів іноземних інвестицій. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська депресія приурочує до візиту українського прем'єра Миколи Азарова до Брюсселя. Матеріал свого економічного оглядача Ніни Єгелінській, яка також брала участь у нещодавньому Ялтинському міжнародному форумі з проблем євроінтеграції. Автор статті вважає, що світ скептично поставився до планів нинішньої української влади притягнути в Україну у найближчі 10 років 100 мільярдів доларів іноземних інвестицій, більшість з яких мали б бути приватні. Не дивлячись на грандіозні плани модернізації застарілої української інфраструктури, проєкти щодо створення центрів новітніх технологій, революційних змін в аграрному секторі, все ж, як зауважує Ніна Єгелінська, це викликає скептицизм інвесторів, бо навіть у аграрному секторі України, який колись був головним в СРСР, нині занепад, і країна імпортує навіть картоплю і цибулю. Як же може цей сектор, де немає справжніх ринкових відносин, конкурувати через 10 років з такими аграрними гігантами, як Сполучені Штати Америки і Бразилія, запитується у статті в Діпресе. Тут також зазначено, що на півдні України і в Криму вже існує засилля російських інвесторів, які відлякують західних партнерів. Іноземців лякає тут складна процедура купівлі землі, коли сільськогосподарські угіддя можуть бути куплені лише через українського партнера. На місцях в Україні, як зауважує австрійське видання, панує корупція і засилля бюрократії. У статті наводяться думки експертів з приводу того, що поки що гасла правлячої сьогодні в Україні партії регіонів щодо побудови нової України залишаються лише словами. Зокрема, газета цитує міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, котрий закликає Україну до інтелектуальної модернізації, бо без такої неможлива будь-яка інша технічна модернізація. Більд наводить тут для Києва приклад Туреччини, де сьогодні середньорічні темпи зростання сягають 10%. Діпресе також наводить побоювання світових фінансистів щодо засилля в Україні російського капіталу і щодо того, як, вірогідно, українська держава буде оновлюватися під диктатом російських компаній. Чеська Людова новини публікує детальний звіт про прес-конференцію у Гамбурзі, яку провели учасники майбутнього боксерського поєдинку за звання чемпіона у надважкій вазі за найпрестижнішою версією WBC, нинішній чемпіон України Віталій Кличко та колишній чемпіон світу американець Шеннон Брікс. Газета демонструє відео, на якому чути видно агресію американця. Під час цієї прес-конференції його обіцянки повалити Віталія Кличка під час бою на помістрингу та торжествувати перемогу. Брікс неодноразово повторює тут, що Кличко, мовляв, зробив хибу, обравши у суперники саме його, Брікса. Твої минулі суперники були лише дітьми, а я справжній мужчина. Я найкращий, пофалявся 38-річний Брікс, скидаючи з себе одяг і оголюючи могутній торс прямо за трибуною та лякаючи цим Віталія і всіх присутніх у Гамбурзі на цій пресовій конференції. Коли ж Віталій поплескав Брікса по плечу, той знову почав голосно погрожувати чемпіону і подався до виходу із залу, не зважаючи на оклики Кличка. Куди ж ти, Шеноне? Невже боїшся того, що я зараз скажу? ЛДВ новини також інформують, що довгоочікуваний бій боксерів-гігантів відбудеться у суботу в Гамбурзі після 21-ї години за київським часом. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Колишньому британському прем'єрові Маргарет Тетчер сьогодні виповнюється 85 років. На її честь нинішній прем'єр і однопартієць у консервативній партії Девід Кемерон влаштовує прийняття в резиденції керівника уряду, де жінка, відома ще як Залізна Леді, провела 11 років. Проте сьогодні британське суспільство так само поділене в оцінках її спадщини, як це було у 80-х роках на вершині її могутності. Олекса Семенченко передає з Лондона.
Нинішній прем'єр-міністр Девід Камерон вирішив зорганізувати прийняття для жінки, яку він назвав найвизначнішим прем'єр-міністром минулого століття у мирний час. Зустріч Камерона з Тетчер сприймається досить символічно. Обидва лідери прийшли до влади із планами, що мають багато спільного. 1979 року Тетчер хотіла скоротити видатки на громадські потреби, аби знизити прямі податки. 2010 року Камерону треба заощаджувати бюджетні кошти, аби скоротити величезний дефіцит бюджету. Коли Тетчер почала здійснювати реформи, вона наразилася на безпрецедентні протести, які придушила, продемонструвавши залізну волю. Фахівці вважають, що невдовзі Камерону знадобляться тетчерівські риси характеру, аби втілити свої задуми. Прихильники і опоненти Тетчер по-різному оцінюють її політику. Опоненти воліють оминати той факт, що коли Тетчер прийшла до влади, Британія була в економічній кризі. Профспілки мали надзвичайну силу, лейбористи запровадили триденний робочий тиждень і в країні не вщухали страйки, які які часами повністю паралізували життя. Були перебої з постачанням електрики, тижнями не прибралися сміття на вулиці. На міжнародній арені у розпалі була холодна війна, і суспільство побоювалося прямого конфлікту із Радянським Союзом. Тетчер взялася змінювати практично все. Вона діяла жорстко і безкомпромісно як вдома, так і міжнародній арені. Зокрема, під час конфлікту з Аргентиною за Фолклендські острови у квітні 1982-го вона виступила з полум'яною промовою у парламенті.
Маю сказати Палаті громад, що Фолклендські острови залишаються британською територією. Жодна агресія або окупація не може змінити цього простого факту. Метою уряду є звільнити острови з-під окупації і повернути їх під британську адміністрацію.
У ділянці економіки Тетчер законодавчо обмежила усе владдя профспілок і цим дала шанс британській промисловості, який згодом призвів до економічного буму, що перетворив країну на одну із провідних світових економік. Жінка-прем'єр також створила умови, що заохочували приватну ініціативу, завдяки чому британці масово засновували власні малі підприємства. Наприкінці 1980-х Маргарет Тетчер знизила податки, що значно стимулювало розвиток економіки. Однак один із цих податків коштував їй влади. Йдеться про податок на нерухомість, який став однаковим для бідних і для багатих. Особа Тетчер завжди розділятиме британців. Вона була людиною, що не визнавала компромісів і консенсусу. Для багатьох світових лідерів політика британської прем'єрки стала прикладом для наслідування. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ганебно завершився вчора в Генуї футбольний матч між збірними Італії та Сербії, який тривав лише 6 хвилин. Унаслідок заворушень сербських фанатів були покарані 16 осіб, 17 заарештовані, а відбірковий поєдинок на турнір Євро-2012 скасували. Черговий випадок насильства на італійському стадіоні спричинив тепер не тільки дискусії про хворий футбол, а й набуває політичного виміру, як для Італії, так і для Сербії. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
На сьогодні не так важливий результат кваліфікаційного матчу, який зарахували 3-0 на користь італійців. Мало хто переймається і неминучими штрафними санкціями для обох сторін з боку УЄФА. Найбільш важливим для європейського футболу залишається одне – насильство та екстремізм на стадіонах поки що перемагають. На прес-конференції після скасування гри головний тренер італійських «Аззурри» Чезаре Пранделлі заявив.
Гранде делюзіоне, гранде мареца, сопротутто...
Великий жаль, розчарування і передусім через те, що на стадіоні було багато дітей, які хотіли побачити спортивне шоу. Знову роздуми про те, що вже стільки часу намагаємося запобігти подібним випадкам, і не вдається, це дуже розчаровує. На сербських гравців фанати накинулися ще в автобусі, а їхній воротар перед матчем був у нашій роздягальні. Він весь тремтів. Вже тоді ми зрозуміли, що фани готові піти на все, аби зірвати поєдинок.
Di tutto per non far giocare la partita.
Спортивні арени Італії бачили і кривавіші випадки, які закінчувалися людськими жертвами, та цього разу саме до місцевих ультра найменше претензій. Сутички влаштували сербські вболівальники під проводом крайньо правого націоналіста Івана Богданова, заарештованого вночі. Так ось, найбільше запитань у пресі і від УЄФА до організаторів футбольного поєдинку і правоохоронців. Як озброєні шашками і петардами молодики потрапили не тільки на стадіон, а взагалі в Італію? Чому поліція не змогла приборкати не так вже й багато – 500 агресивних башкетників? Заступник керівника поліції міста Генуї Фаусто Ансіні так відповів на подібні закиди.
Поліція проводила контроль та обшук усіх уболівальників перед матчем, але ця перевірка не гарантує того, що з-поміж 3000 осіб хтось та й пронесе пласкогубці в кишені. Водночас ми упоралися з найголовнішим. Відділили від хуліганів порядних глядачів сербських та італійських і дали їм змогу покинути стадіон.
Тим, що вдалося уникнути трагічних наслідків, пишається і міністр внутрішніх справ Італії Роберто Мароні. Однак опозиція жорстко розкритикувала дії правоохоронців і вимагає відставки міністра. Внутрішньополітичні перепалки – це ще не все. Справа вийшла на міжнародний рівень. Офіційний Белград вибачився перед Італією за дії своїх громадян. Сербські дипломати пояснюють, що зграя хуліганів не представляє увесь народ, і ці групи радикалів насправді прагнуть перешкодити поступу Сербії до Євросоюзу. Євросоюзу. На це МЗС Італії заявило, що ганебні сутички не позначаться на двосторонніх відносинах. Рим і далі підтримуватиме Сербію як кандидата до євроспільноти, хоча, додали, загальна ситуація ускладнюється. Коментуючи войовничий характер сербських гостей, італійські мас-медіа зауважують, що у Східній Європі активізується рух ультранаціоналістів та неонацистів. Отож, прогнозують деякі оглядачі, на майбутньому чемпіонаті Європи з футболу навряд чи можна буде розслабитися. Євро-2012 приймає Україна і Польща, тож останні заворушення в Генуї мають стати серйозним уроком для організаторів цього турніру. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Віктор Янукович звільнив двох віце-прем'єрів Володимира Сівковича і Віктора Слауту. Відповідні укази розміщені сьогодні увечері на сайті президента. Іншими указами Янукович призначив Сівковича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а Слауту – радником президента. За Конституцією 1996 року до уряду мають входити три віце-прем'єри та один перший віце-прем'єр, тоді як досі працювало 5 віце-прем'єрів та один перший віце-прем'єр. Триває операція з підйому на поверхню 33 гірників у Чилі, які понад 2 місяці перебували під землею внаслідок обвалу на шахті, що стався 5 серпня. На даний момент врятовані вже 17 гірників. Вони перебувають під контролем медиків та психологів. Триває порятунок решти 16. Гірників піднімають на поверхню за допомогою спеціальної капсули, яка опускається в шахту на глибину понад 622 метри. Перші 17 днів всіх їх вважали загиблими. Після цього гірникам вдалося передати на поверхню повідомлення про те, що вони живі, і почалося спорудження рятувального тунелю. За порятунком гірників на місці події стежать понад 4 тисячі присутніх. При піднятті кожного вони вигукують. Чи-чи-чи, ле-ле-ле. Підтримати гірників та їхніх близьких приїхали президент Чилі Себастьян Піньєра та його болівійський колега Ево Моралес. Серед 33 шахтарів був один громадянин Болівії. 1400 міжнародних журналістів перебувають на місці події. За даними фахівців, рятувальна операція триватиме понад добу. На півдні Афганістану сьогодні в результаті 2 інцидентів загинули 6 військовослужбовців міжнародних сил. За повідомленням командування сил НАТО, 4 солдатів були вбиті вибухом міни, ще 2 стали жертвами нападів бойовиків. Таким чином, втрати військ коаліції з початку жовтня сягнули вже 34 осіб убитими. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад провів сьогодні у Бейруті переговори з президентом Лівану Мішелем Сулейманом. Ахмадінеджад заявив, зокрема, що Іран прагне бути союзником всього ліванського народу, а не тільки шиїтської громади в цій країні. США, Ізраїль і низка прозахідних ліванських політиків висловили стурбованість у зв'язку з візитом іранського президента, який, на їхню думку, впливає на дестабілізацію регіону.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 13 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. ОБСЄ закликає Україну ліпше захищати журналістів і не баритися зі створенням суспільного мовлення.
Це питання надзвичайної важливості, щоб перетворення деяких засобів масової інформації з підконтрольних владі на органи суспільного мовлення відбувалося правильно і прозоро.
Соціологічні парадокси політикою президента незадоволені, але Януковичу довіряють.
Оптимізм не розподілений рівномірно по країні. На сході та півдні громадяни кращі думки про стабільність в Україні.
Чим менше в Україні демократії, тим менше вона цікава для Заходу, каже Радіо Свобода колишній посол Сполучених Штатів у Києві Стівен Пайфер.
Якщо подивитися на останні 6 місяців, мені видається, що є причини непокоїтися.
І докладніше про це на початку програми.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Україні потрібно гарантувати безпеку журналістів. Про це сьогодні заявила у Києві представник ОБСЄ з питань свободи мас-медіа Дуня Міятович. На думку представниці ОБСЄ, ще одним важливим кроком для збереження свободи слова в Україні є створення суспільного мовлення. У відповідь в адміністрації президента України пообіцяли, що керівник держави подасть відповідний законопроект на розгляд парламенту вже через тиждень. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Тривожні сигнали у сфері свободи слова в Україні розгледіла під час свого офіційного візиту до Києва представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Серед першочергових кроків, які ОБСЄ радить здійснити Україні задля підтримки свободи слова, зокрема ухвалення закону про доступ до інформації, а також внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення, які б попередили заангажованість відповідної національної ради. Проте найважливіше для української влади, на думку Дуні Міятович, забезпечити захист журналістів та зрештою погодити запровадження суспільного мовлення.
Це питання надзвичайної важливості, щоб перетворення деяких засобів масової інформації з підконтрольних владі на органи суспільного мовлення відбувалося правильно і прозоро.
Проєкт закону про суспільне мовлення глава держави передасть до Верховної Ради вже наступного тижня, наголошує заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.
Законопроект вже готовий. Буквально за тиждень, десь, можливо, після ще остаточного підтягування всіх крапок і ком, він буде переданий президентом як невідкладний до парламенту. Ми будемо вважати, що ми зробили перший важливий крок тоді, коли розпочнеться в парламенті обговорення цього законопроекту.
В опозиції обіцянкам президентської команди не дуже вірять. Народний депутат, голова парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко розповідає, серед нагальних завдань влади у підтримці свободи слова – спрощення доступу до інформації, роздержавлення преси та забезпечення прозорості медіавласності.
По ключових напрямках, які є критеріями, чи ми рухаємося до європейських стандартів чи ні, ми маємо або відсутність прогресу, або відкат назад.
Питання захисту свободи слова в Україні за останні місяці набуло актуальності не лише всередині країни. Його активно обговорюють і в міжнародних організаціях. Так, на початку жовтня Парламентська асамблея Ради Європи представила резолюцію, у якій, зокрема, пролунав заклик на адресу української влади, щоб та утрималась від будь-яких спроб контролю над змістом інформації в українських ЗМІ. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
В Україні зростає занепокоєння громадян з гортанням прав і свобод. Про це свідчать дані соціологічних опитувань, які проводили останнім часом українські та закордонні соціологічні служби. Також дослідження виявили незадоволення людей економічною ситуацією в країні. Водночас, порівняно з минулим роком, українці стали більше довіряти владі. Більше про це кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало.
44% громадян відчувають, що Україна знаходиться на шляху до нестабільності, у той час як протилежної думки дотримується 1/5 респондентів. Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного у вересні Міжнародним фондом виборчих систем. Водночас експерти організації зазначають, що минулого року про нестабільність заявляло ще більше українців – 3/4 опитаних. Керівник соціологічних досліджень Міжнародного фонду виборчих систем Ракеш Шарма відзначив, що думки респондентів значно різняться залежно від регіону.
Оптимізм не розподілений рівномірно по країні. На сході та півдні громадяни кращі думки про стабільність в Україні.
Понад 90% респондентів незадоволені політикою адміністрації Януковича у стримуванні зростання цін. Економічними проблемами, що хвилюють більшість громадян, також є безробіття та бідність. Також соціологічне опитування виявило, що 36% українців занепокоєні згортанням права та свобод громадян з боку влади. Про згортання в Україні демократії та свободи слова свідчать також дані, отримані і в ході дослідження, проведеного центром імені Разумкова, каже керівник соціологічних програм центру Андрій Биченко.
менше ніж за півроку громадяни відчули помітне зниження рівня демократії в країні, досягнення яких було чи не єдиною реальною заслугою помаранчевої команди. Зараз потрошку цей рівень згортається. Хоча треба зазначити, що, скажімо, порівняно з аналогічною оцінкою за президентство Леоніда Кучми, був отриманий ще менший бал.
Сферою, де, згідно з даними дослідження Міжнародного фонду виборчих систем, досягнення Віктора Януковича більшість респондентів оцінює позитивно, є зовнішня політика. Так, 2/3 опитаних задоволені заходами, скерованими на поліпшення відносин з Росією. Що ж до особистої популярності, то рівень довіри до президента становить 43%. Натомість минулого року, коли Віктор Янукович був лідером опозиційної партії, йому довіряли лише 36% громадян України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Рухається Україна. Сьогоднішній експерт Радіо Свобода, колишній посол Сполучених Штатів у Києві, а нині аналітик Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен Пайфер. Радіо Свобода з вами востаннє спілкувалося у лютому невдовзі після інавгурації президента Віктора Януковича. Ви зауважили тоді, що президент Ющенко допоміг створити демократичний простір, в якому могли брати участь всі політики, навіть його супротивники. Як ви гадаєте, чи цей демократичний простір ще існує в Україні?
Якщо подивитися на останні 6 місяців, мені видається, що є причини непокоїтися, що цей простір стає все меншим. Подивімося на наступ на медіа, дії СБУ, які виявляються абсолютно невимушеними. Я також вважаю, що на Заході дуже занепокоєні рішенням Конституційного суду 1 жовтня.
Конституційну реформу 2004 року, яка мала перетворити Україну в парламентську республіку, досить швидко ліквідували. Виринає питання, навіщо ухвалювати конституційну реформу, лише щоб її позбутися кількома роками пізніше?
Я не є конституційним фахівцем, отож не можу сперечатися щодо нюансів рішення Конституційного суду. На Заході ми це бачимо ось як. 2004 року за підтримкою 400 депутатів Ради Україна ухвалила конституційні зміни, які вона втілювала в життя вже 5 років. І ось раптом Конституційний суд заявляє: «Ого, ми помилилися». Це не виглядає добре для української демократії. Це виглядає, що Україна повертається назад. І з перспективи Заходу, хоча конституційна реформа породила певні корки, ми це бачили в баталіях виконавчої влади і законодавчою під час президентства Ющенка, все одно за цієї реформи був більший баланс влади між парламентом і президентом, була певна система стримувань і противаг. Тепер раптом уряд чи то президент хочуть відійти від тієї системи. Отож, я думаю, що все це непокоїть як США, так і Європу, куди саме прямує українська демократія.
Враховуючи розвиток подій на берегах Дніпра, чи Захід далі буде цікавитися Україною?
Давайте почнемо з Європейського Союзу. ЄС зараз зіштовхується з низкою проблем, яка змушує його дотримуватися внутрішнього фокусу. ЄС ще розбирається з наслідками фінансової кризи 2008 року. ЄС зараз розбудовує механізм зовнішньої політики. Ну і мені здається, що ЄС ще переживає певне похмілля після останньої хвилі розширення. Країни на периферії Європи не є їхнім пріоритетом. Якщо Україну сьогодні бачать як таку, що регресує щодо демократії, тримати західний інтерес буде дедалі важче. Щодо США, то Америка, перш за все, зосереджена на Іраку та Афганістані. І це зрозуміло. Тримати американський інтерес буде дуже важко, якщо Вашингтон бачить, що Україна педалює назад щодо демократії.
В останній розмові з Радіо Свобода ви зазначили, що для новообраного президента України дуже важливо запроваджувати болючі реформи швидко, відразу на початку каденції. Президент Янукович керує Україною вже більше ніж 6 місяців. Які реформи він запровадив?
Мушу йому і українському урядові віддати належне за дуже важке і складне рішення – підвищення цін на газ. Це рішення для декого буде проблематичним, але якщо Україна хоче навести порядок у своєму газовому секторі і зробити його економічно стійким, що не з'їдатиме мільярди доларів субсидій, цей крок є необхідним. Це болючий крок, але він є правильним. Він є політично непопулярним, але якщо Україна хоче навести порядок у своєму домі, він є дуже потрібним.
На запитання Радіо Свобода відповідав аналітик Інституту Брукінгса у Вашингтоні, колишній посол Сполучених Штатів у Києві Стівен Пайфер. Свобода сьогодні далі у програмі. Кому може дістатися Укртелеком? Деталі конкурсу опублікували сьогодні.
Телеком – це такий актив, вартість якого не полягає виключно в комерційній площині. Укртелеком – це стратегічне підприємство, в якому зосереджені комунікації, які мають військовий і спеціальний характер.
Севастопольські парадокси. Російський адмірал йде в українські депутати.
На жаль, виборчий закон не забороняє контрадміралу запасу Чорноморського флоту, консультанту управління Чорноморського флоту Російської Федерації бути обраним до місцевих органів влади навіть з антидержавними закликами.
Чи вистачить ресурсів новим поколінням українців? Є нові дані фонду дикої природи.
Найоптимістичніший сценарій. Врівноважена дієта, переважають продукти рослинного походження.
І докладніше про це за мить.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу понад 90% державного пакету акцій українського монополіста у сфері телефонного зв'язку «Укртелеком». Таке повідомлення опублікували у сьогоднішньому номері офіційного вісника Фонду держмайна газеті «Відомості приватизації». Стартова ціна підприємства становить 10,5 мільярди гривень, а конкурс має відбутися 28 грудня. Більше про його перспективи знає київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Умови продажу «Укртелекому» Кабінет міністрів затвердив 12 жовтня. Згідно із ними, потенційний покупець зобов'язаний зберігати існуючі види діяльності компанії, забезпечити прибутковість діяльності компанії за підсумками третього фінансового року після купівлі, а також забезпечити надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, у тому числі у депресивних і важкодоступних регіонах. До конкурсу не будуть допущені компанії, доходи яких від надання послуг зв'язку в Україні перевищують 25% загальної суми доходів. Новим власником також не зможе стати компанія, у капіталі якої українській чи іноземним державам прямо або опосередковано належить понад 25%. Відтак, каже Радіо Свобода, колишній голова фонду держмайна, народний депутат від МУНС Олександр Бондар, ці умови значно звужують коло потенційних учасників.
Більшість російських іноземних компаній не має права приймати участь. Deutsche Telekom, France Telekom вже не мають права приймати участь і Київстар.
Тепер, за оцінкою аналітиків, претендувати на купівлю «Укртелекому» зможуть російські АФК-система, власник МТС Україна і СКМ Ріната Ахметова, який належить оператор фінансового зв'язку «Вега» і мобільний оператор «Лайф». Не виключено, що у конкурсі візьме участь і турецька «Турксел». Керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін жорсткі умови конкурсу пояснює специфікою діяльності «Укртелекому».
Телеком – це такий актив, вартість якого не полягає виключно в комерційній площині. «Укртелеком» – це стратегічне підприємство, в якому зосереджені комунікації, які мають військовий і спеціальний характер. То ця позиція мені виглядає логічною.
За словами ж голови ФДМ Олександра Рябченка, не надто багато компаній висловлювали бажання стати власниками «Укртелекому». І якщо конкурс не відбудеться зараз, зазначає Рябченко, ціна підприємства знижуватиметься.
Це ті, хто звертався до Фонду державного майна, 90% це зверталися компанії, які хочуть бути радниками, а не покупцями. І це компанії зі світовими іменами. Тому я не думаю, що величезна кількість компаній хоче бути власником «Укртелекому». Дротовий зв'язок, він вже не є інвестиційно привабливим. Якщо ми не проведемо приватизацію, то ціна поступово буде зменшуватися.
Але, на думку експертів, купівля «Укртелекому» цікава операторам мобільного зв'язку, оскільки у власності цієї компанії знаходиться близько 90% так званої кабельної каналізації. Йдеться про трубопроводи та оглядові пристрої для прокладання та обслуговування кабелів для фіксованого зв'язку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи для вас має значення, кому дістанеться «Укртелеком»?
Мені, щоб якийсь зв'язок. А хто буде власником, мене це не цікавить.
Дійсно, європейські, то це було б краще. Тому що в Європі ці закони виконують.
Звісно, має значення, оскільки це загальнодержавна, загальнонаціональна мережа зв'язку. І якщо її буде мати у власності якась недержавна або іноземна, або приватна компанія, в якихось форс-мажорних обставинах можна чекати, що хтось може відімкнути зв'язок. А зв'язок, як знаємо, це дуже важлива складова для суспільства. Має бути український власник, оскільки на українського власника можна впливати.
Ні, не все одно. Тільки український. Ми живемо в Україні і повинен власник бути наш.
Хочеться, щоб були послуги нормальні, а який власник вже не має значення. Тим більше, якщо йде євроінтеграція. І щоб це був сервіс нормальний, європейський.
Хай би українці купляли. Воно наше, хай би було нашим, лишається. Бо якісь прибутки були б, значить люди би мали більше, держава мала би наша, а не чужа.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Місцеві вибори – це наша наступна тема. Колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії, контр-адмірал запасу Олександр Ковшар, який нині працює консультантом управління Чорноморського флоту Росії, висунутий кандидатом у депутати міської ради українського Севастополя. Експерти кажуть, що це не єдиний колишній російський військовослужбовець, який збирається стати частиною української влади у Севастополі. З подробицями з Криму – Володимир Притула.
61-річний контрадмірал запасу Олександр Ковшар балотуватиметься від партії «Руський блок». Він іде третім номером у партійному списку і ще у 28-му мажоритарному окрузі Севастополя. В офіційних документах, поданих до виборчої комісії, кандидат в українські депутати записаний як військовий пенсіонер. А в біографії згадується, що до 2009 року Олександр Ковшар служив заступником командувача Чорноморського флоту Росії з озброєння та експлуатації зброї. Зараз він також є консультантом управління озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації і радником генерального директора Міжнародного ділового і культурного центру «Дім Москви» у Севастополі, який належить уряду російської столиці. У 2008 році за участь у війні проти Грузії, під час якої кораблі Чорноморського флоту Росії затопили кілька грузинських катерів і знищили частину інфраструктури в порту Поті, був нагороджений орденом за воєнні заслуги. Мені не вдалося зв'язатися з адміралом, однак лідер партії «Руський блок» Геннадій Басов сказав Радіо Свобода, що не бачить нічого дивного у тому, що російський адмірал балотується до міськради Севастополя.
Ковшар уволився, пішов у відставку.
Ковшар звільнився, пішов у відставку, отримав українське громадянство, отримав паспорт. Ну в чому проблема, я не можу зрозуміти. Водночас на уточнююче запитання, чи відмовився колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії від російського громадянства, відповідь Геннадія Басова була негативною.
А при чому він відказався? Він живе в Севастополі.
При чому тут відмовився? Він живе у Севастополі і він не відмовився, бо він патріот міста, патріот Севастополя. У територіальній виборчій комісії Севастополя підтвердили, що Олександр Ковшар подав копію паспорта громадянина України. Однак там відмовилися назвати дату видачі цього документа. Редактор видання «Флот 2017» Дмитро Тимчук припустив, що Олександр Ковшар, який служив на території УРСР у 1991 році, українське громадянство міг отримати автоматично, а російське – вже 1998 року, коли Чорноморський флот було поділено. Інший варіант – моряк отримав український паспорт у вже після минулорічного звільнення в запас. Але, за словами експерта, якщо це так, то подолання цієї непростої процедури набуття українського громадянства російським адміралом просто вражає своєю швидкістю. Найвірогідніше, вважає Дмитро Тимчук, відставний адмірал має паспорти двох держав. І, хоча це протизаконно, в Україні немає правового механізму цьому протистояти. Координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владзимирський каже, що закон не обмежує можливостей російських військових, чинних у запасі чи у відставці, але з двома паспортами обиратися до органів влади України.
На жаль, виборчий закон не забороняє контрадміралу запасу Чорноморського флоту, консультанту управління Чорноморського флоту Російської Федерації бути обраним до місцевих органів влади навіть з антидержавними закликами.
Вважає Микола Владзимірський. Він каже, що колишні російські військові масово балотуються до органів влади Севастополя одразу від кількох політичних партій. Лідер «Руського блоку» Геннадій Басов це підтверджує.
У нас
кілька осіб балотується. Це справді, це факт. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Пріоритетом Ради з прав людини при президентові Росії буде десталінізація, також судова і міліцейська реформа. Про це заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції в Москві новий керівник цієї ради Михайло Федотов. Чимало правозахисників Росії схвально оцінили його призначення, каже Радіо Свобода, президент Російського центру розвитку демократії і прав людини Юрій Джібладзе.
Мабуть,
це майже ідеальний компроміс в тому розумінні, як його приймають представники громадянського суспільства і влада, та як він вміє знаходити дипломатичні рішення складних питань.
Хто ж такий Михайло Федотов? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Михайло Федотов, колишній секретар спілки журналістів в Росії, досить відома людина. І варто нагадати, що він став спадкоємцем Елли Памфілової, яка залишила посаду керівника Ради при президенті Російської Федерації по допомозі розвитку інститутів громадянського суспільства і правам людини. Вже сам факт відставки пані Памфілової викликав досить неоднозначні реакції. Було зрозуміло, що їй важко працювати в цій атмосфері, я б сказав, демонстративної поваги до проблем, які втім не вирішують, які панують в президентській адміністрації.
Які головні виклики, на вашу думку, стоять перед паном Федотовим?
Це насамперед ситуація навколо Тріумфальної площі, як відомо, вона закрита в Москві для різних маніфестацій. Саме там проводили акції так звані незгодні. Вже зараз Федотов говорить про те, що він вирішить це питання. І він також підкреслив, що його головним завданням є десталінізація Росії. Це дійсно досить важко, тому що у діях російської влади по відношенню до суспільства може простежити оцей самий інстинкт сталінізму. Бажання того, щоб суспільство служило владі, щоб воно її побоювалося, щоб всі дії суспільства були одностайними, а ті, хто не погоджуються з тими чи іншими діями влади, сприймалися майже як вороги. Це серйозна проблема для сучасної Росії. Невідомо, чи буде здатний вирішити Михайло Федотов, який буде знаходитися в досить несприятливому чиновницькому оточенні.
Про нового керівника Ради з прав людини при президентові Росії говорив московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І на сам кінець передачі про наше майбутнє. Пересічним землянам, щоб зберегти нинішній рівень споживання, потрібно 1,5 планети українцям, так само у 1,5 рази більше землі та ресурсів, ніж має Україна. З подробицями про новий звіт Фонду дикої природи Євген Солонина.
Економити ресурси або освоювати нові планети. Такі варіанти сталого розвитку має людство на найближчі кілька десятиліть, ідеться в останньому звіті Фонду дикої природи. До прикладу, пересічний українець для підтримки свого нинішнього добробуту потребує ресурсів, які містяться в середньому на 3 гектарах планети, а реально може скористатися менш ніж 2 гектарами. Такою ж є ситуація і в цілому на планеті, відзначають експерти Фонду дикої природи. Як у цих умовах уникнути екологічної катастрофи, розповідає координатор проєктів Фонду дикої природи в Україні Андрій Білокінь.
Найоптимістичніший сценарій. 95% енергії будемо отримувати з відновлювальних джерел і харчуватися будемо, як, наприклад, в Малайзії. Врівноважена дієта, переважають продукти рослинного походження. Зелена економіка. Стале сільське господарство. Електричний транспорт, а також велосипеди.
За словами експертів, уже сьогодні різні країни експлуатують свою природу різними темпами. До прикладу, якби всі земляни жили як в Індії, їм вистачило би і половини ресурсів планети. І навпаки, якби за основу всі взяли спосіб життя Об'єднаних Арабських Еміратів, то не вистачило би води, енергії та біомаси 4 планет. Україна ж має величезний потенціал споживати менше і водночас збільшувати продуктивність екосистеми. Це демонструє, зокрема, стрімке відновлення природи в зоні Чорнобильської аварії, говорить менеджер зі зв'язків з громадськістю Фонду дикої природи в Україні Катерина Куракіна.
Ми витрачаємо дуже багато на виробництво товарів, які за кордоном виробляються з використанням значно менших ресурсів. За рахунок цих втрат вони десь більше 50%. Ми зможемо годувати, поїти і таке інше всіх українців без проблем.
Українська економіка та комунальне господарство входить до 5 найменш енергоефективних у світі, говорить президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте він робить оптимістичні прогнози.
Україна є самодостатньою, і надра, географічне розміщення, клімат дозволяють проживати довготривалий період, але в нас присутня як культура енергоспоживання, так і культура споживання продовольчих товарів. Ще, мабуть, не пізно.
Олександр Тодійчук пропонує скористатися у цьому досвідом молодих членів Євросоюзу, які донедавна мали схожі обставини, і особливу увагу звертає на політичну стабілізацію. Оскільки сьогодні власники виробництв та нерухомості бояться втратити власність зі зміною влади, а відтак не вкладають коштів у енергозбереження, підсумовує Олександр Тодійчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.